ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎም ዓርቢ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሕጊ መንግስቲ ሃገር ንኽኽበር ፀዊዑ ኣሎ። ብዘይካዚ ኣብ ድልየት ማዕርነትን ምክኣልን ህዝብታት ዝተመስረተት ሃገር ናይ ምፍጣር ራእይ ንምዕዋት ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓቢሮም ንኽረባርቡ እውን ፀዊዑ ኣሎም። ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከቱ ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ ግልፅነት ብዘለዎ ብተሳትፎ ህዝቢ ንኽፍታሓት ተሓሳሲብሎ ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ በትረ ስልጣን ንሓላፊ ቢሮ ርክብ መንግስትን ህዝብን ትኽላል ኣቶ ረዳኢ ሓልፎ ኣዘራሪብሎ ዕላማት መግለፂ እንታይ ኢሉ ዎም ኣቶ ረዳኢ ይምልሱ።
ዕላሙ ሕገ መንግስቲ ይጠሓስ ኣሎ፣ ሕገ መንግስቲ ይከበር እዩ።
እቶም ካልኦት ክልላት ስቕታ ዝመረፅሉ ወይ ተቐቢሎም ኣለው ወይ ይድግፍዎ ኣለውን እቲ መስርሕ ማለት እዩ። ስለምንታይ ክልል ትግራይ ጥራሕ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ከውፅ ክኢሉ?
እቶም ናይ ካልኦት ክልላት ንካልእ ክልል ምሕታት ይበትሐ። ናይ ክልል ትግራይ ግን ገብሮ ዘለዎ ሕገ መንግስቲ እንትጥሓስ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ቅድሚ ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ መልክዓት ዋላ ከምዝግበት ምክሪ ይኹን ናይ ዜጋታት ናይ ምዝዋር መሰሎም፣ ብሂወቶም ውሕስና ናይ ምርካብ መሰሎም፣ ሕጋዊ ከለላ ናይ ምርካብ መሰሎምን ነፃነቶም ይጣሓስ ኣሎ እናበልና መፅና ኢና። ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ባንዴራ ሃገር እንትዋረድ እንትሓስር ኣብ ኣደባባይ ንሪኦ ኣለና። ሕገ መንግስታዊ ኣፍልጦ ዘይብሎም ናይ ዝሓለፉ ስርዓታት ግለፂ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ዘለዎም እናተሰቐሉን ንገለና ኹን ንሪኦ ኣለና። ኣብ ሓደ ከባብታት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ዘይተረፈ ስቆል ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ሕገ መንግስቲ ምጥሓስ እዩ ዝብለይቲ ማእኸል ከም ሓደ ማለት እዩ። ሓፍቲ ናይ ምፍራይ ናይ ምንዋር ሕገ መንግስቲ ኣብ መሰል ነፃነትን ኣለዎ እዚ ከዓ ይጥሓስ ኣሎ። እዚኦምን ካልኦትን ብርክት ዝበሉ መግለፅታት ኣቅሪብካ ሕገ መንግስቲ ይጥሓስ ስለ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ትጥሓስ ከዓ ኣብ ልዕል ትብሎም ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝነፃፀረ መጥቃዕቲ ናይ ሰዓትን ናይ ቦታን ጉዳይ ብሓደ ክጅመር ኣብ ልዕል ሓደ ክጅመር ተዘይኮይኑ ከይዶ ከይዶ ልዕል ኩሉ ስለዝኾነ እዚ ቶም ኩሎም ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን መንግስቲ ፌደራል ክልል መንግስቲ ስካ ሕገ መንግስቲ ናይ ምኽባርን ክኽበር ናይ ምግባርን ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነትን ግቡእን ስለ ዘለዎም ዝተዋፅኡ ንምባል እዩ።
ብውልቀ ሰባት ብፖለቲካዊ መራሕትን ከምኡ እውን ናይ ትክልል ሰበስልጣን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ እናሰማዕናዮ ዝቐነና እኳ እንትኾነ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ማእኺለ ዩ ኣብ ቁፅሪ 7 ዝጠቐስኩምዎ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ብሰላም ንክዛዘብ ምግባር ኢልኩም ክኸውን ዝግብኦ ኢሉ ክልላዊ መንግስቲ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሰላም ትቃወሙ ኣለኹም ማለት ድዩ?
ናይ ዘቃዋሚ ነገር እውን የብልናን ብደንቢ ኣጥዕና ኢና እንደልዮ ኣጀንዳ እውን ናይ ባዕልትና እዩ። ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ትግራይ ድልየት እዩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ሰላም ክወርድ፣ ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ብሰላም ክነብሩ፣ በዚ ከዓ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ዓቅሞም ሓቢሮም ክሃንፁ ድልድሉ ክሰጥም ንደልዮ ኢና። እዚ እንትበሃል ግን ኣባብ ተጣጥሙ ክልቲኡ ህዝብታት ዘትዮምሉ ተማኺሮምሉ እዩ ክኾን ዘሎ። ክልቲኡ ህዝብታት እንትበሃል ከዓ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን። ሓደ ምስ ኤርትራ ብቀጥታ ዝዳውቡ ካልእ ክልል እውን ኣሎ ዓፋር። ብካልእ መዳይ ከዓ ኩሎም ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ከዓ መስዋእት ከፊሎምሉ ስለዝኾኑ እዚ ናይ ላዕላውነት ሕቶ ስለዝኾነ ንሶም እውን ይምልከቶም እዩ። ህዝቢ ዘይዘተየሉ ኣብ ተጣጥሙ ኢና እምበር ንብል ዘለና ሰላም ማጢዑና እንደልዮ ብስሪ እውን በዓልትና እንድና ኣጀንዳ ገርናዮ
እሞ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዩ ትሕቶይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ትግባር እዚ መስርሕ እዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተዘራሪቦም ተዓዊቶም ልኡኻት ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀኒዮም ተመሊሶም ኣለው። እቲ መስርሕ ይቕፅል ኣሎ። መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ እዩ ዘሻቅሎ ደኣ? ስለምንታይ ብዓቅሊ ዘይፅበ ክሳብ እቲ መስርሕ ዝዛዘም?
ናይ ህዝቢ ጉዳይ ማ መራሒ ቀዳማይ ሓሳብ ከልዕል ይኽእል እዩ። ፅቡቅ ሓሳብ እውን ብሰላም ክንፈትሖ ይብሎም ኣለው እሱ እውን ትክክል እዩ። ንሱ ዝተቃወመ ኣካል ከዓ የለን። እንትፍፀም ግን ውድብ ኮነ ዝኾነ ናይ ሃገር መራሒ ንበይኑ ዝውድኦ ነገር እውን ኣይኮንን። ካቢኔታቱ ኣክቢ ንበይኑ ዝውድኦም እውን ኣይኮንን። ህዝቢ በዓል ዋና እዩ። ዘላቂ ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ ከዓ ክልቱ ህዝብታት ትእዛዝዮምሉ ተላዚቦምሉ ፍታሕ እዩ ዘለዎ። መንግስቲ ከዓ እዚኣ ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለዎ። እቲ ሓላፍነት ይወፃእ እኮ ያ ካልእ ነገር የብላን። እዚኣ ተሓዳሽ ነገር እውን ኣይኮነትን ናይ ቀደም መርገፅ እኮ እያ።
ትማሊ ናይ ኣቶ ኣለም ገብረ ወህድ ድምፂ ምስ ተስማዕና ካብ መቐለ ብርክት ዝበሉ ሰማዕቲ ኣብ ሕጊ ተመርኪስኩም እዚ ጉዳይ እዚ ብኮሚሽን ብይን ተዋሂብዎ ተወዲኡ እዩ ህዝቢ ዝእከበሉ ኮንፈረንስ ዝፅዋዓሉ ነገር የለን ዝተዛዘመ እዩ ምትግባር ጥራሕ እዩ ክብሉ ሰሚዑ ኣለኹ ሞ እንታይ ምበልካ እዮም
እሞ እንታይ ማለት ድ እዚ እዚ ዘተየሉ ማይ ተግበር ኮዩ ሰብ ነግረካ ከለኩ በትረት ኣጀንዳ ትባዕልና ኢና ትሕዝናዮ። ናይ መንግስቲ ትግራይ እውን እዩ እቲ መንግስቲ ትግራይ ዝመርሕ ውድብ እውን ኣጀንዱ እዩ እሱ ኮይና ንብል ዘለና ክፍፀም እዩ ዘለዎ። እንትፍፀም ከመይ ይኹን ኮፍ ኢልና ምስ ክልቲ ህዝብታት ዘላቅ ሰላም ብዘምፅ መንገዲ ክዝዳተየሉ ኣለዎም ኮዩ ንዚ እትፃውዕት እውን
ርእቶ ዝህቡ ዘለው ግን ኮሚሽን ዶብ ኣብ ወረቀት ተስፊርዎ እዩ ታብ ወረቀት ዝሰፈረት ሕንፃፅ ኣብ መሬት ብሽኻል ክትውዳእ ክትዛዘማ ኣለዋ ህዝቢ ከፍ ዝብለሉ ምክንያት የለን እዮም ክብሉ ደልዮም
بيت زبهال زلو كبتها تتفتشي مدى ملسكان او عدم الك طورنتنا سلام زي الرقا قدكوي ملع سلام خرقا قدن تخوين تومي جوسا جفلت وقبايا اللو كزيتي اللوها عالو هما خاخر اللو هو سنو اللو
اطور دا احلفهم كبرتها باللي
يغني الله يا بترة الزعام.